America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ភៀកហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលមានដំណឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្មីថ្មីទៀតលោករ៉ូបឺតមូកាបេប្រធានាធិបតីទី1នៃប្រទេសស៊ីមបាវេបានស្លាប់ក្នុងជនមានអាយុ95ឆ្នាំលោកមូកាបេនៃប្រទេសស៊ីមបាវេបានបន្សល់ទុកកេរដំណែលចម្រុះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាពយន្តឯកសារស្តីពីការផ្លាស់ទីរបស់ពលរដ្ឋពីអាគារ Boarding ឈ្នះពានរង្វាន់ខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិស្សិតបរទេសអាចនឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារការបៀតបៀនផ្លូវភេទសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសាមេត
អរគុណភៀកហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលមានដំណឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្មីថ្មីទៀតការដកពន្ធគយថ្មីថ្មីលើទំនិញអាមេរិកាំងនិងទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនចូលទៅលក់ក្នុងប្រទេសនីមួយៗនិងភាពមិនទៀងទាត់អំពីថាតើនឹងមានជំនុកកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតឬទេបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកបណ្ដាទុនព្រួយបារម្ភកាលពីប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយនៅដើមខែតុលាលោក Gao Feng អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននិយាយថាផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការប្រឹងប្រែងពេញលេញដោយក្រុមធ្វើការងារនៃភាគីទាំងពីរការពិគ្រោះយោបល់គ្នាកម្រិតខ្ពស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងពាណិជ្ជកម្មលើកទី13រវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងមានធ្វើនៅដើមខែតុលានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនច្រើនក្រាស់ក្រែលគ្មានកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់រវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅខែកក្កដាទីនៅពេលជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរបានបន្តសង្កេមពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកក្នុងសប្តាហ៍នេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករ៉ូបឺតមូកាបេដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសស៊ីមបាវេនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកចំនួន37ឆ្នាំនៅក្រោយការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដោយពួកជនស្បែកសភាគតិចកាលពីឆ្នាំ1980បានខ្សែជីវិតហើយលោកមានអាយុ95ឆ្នាំលោករ៉ូបឺតមូកាបេជាប្រធានាធិបតីទី1នៃប្រទេសស៊ីមបាវេទំនើបហើយលោកបានបន្សល់ទុកកេរដំណែលសំញាំមួយនៅក្រោយការគ្រប់គ្រងប្រទេសចំនួន37ឆ្នាំដោយមានភាពផ្ដាច់ការខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោក Emerson Mnangagwa ផូឈួយយូរយារមកហើយរបស់លោកបានបង្ខំលោកឲ្យចុះចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2017ហើយឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជំនួសលោកក៏ប៉ុន្តែមិនបានស្វាស្វែងដាក់ទណ្ឌកម្មលោកទេលោកមណងាវ៉ាបាននិយាយថាលោកមូកាបេជាបីដានអ្នកបង្កើតប្រទេសស៊ីមបាវេលោកជាអ្នកបង្កើតប្រទេសស៊ីមបាវេសេរីរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ2018ជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ដែលប្រជារាស្ត្រស៊ីមបាវេរាប់លានអ្នកបោះឆ្នោតដោយគ្មានលោកមូកាបេជាបេក្ខជនលោកមូកាបេក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមានដំណររូបនេះដែលនិយាយឥតសំចៃមិនបាននៅស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលលោកចូលនិវត្តន៍ទីនោះបាននិយាយថាខ្ញុំបានត្រូវបំភន់ឲ្យជាថាអ្វីៗទាំងអស់ល្អប្រសើរថាការនេះមិនមែនជារដ្ឋប្រហារមួយទេក៏ប៉ុន្តែជាការពិតការនេះជារដ្ឋប្រហារមួយលោករ៉ូបឺតមូកាបេ អតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសស៊ីម្បាប្វេដែលបានខ្សែជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងជំនមីយុ95ឆ្នាំបានបន្សល់ទុកគេដំណើរសំញាមួយសម្រាប់មនុស្សខ្លះលោកជាវីរៈបរិសម្នាក់ខាងការរំដោះជាតិដែលប្រកាន់តាមគោលការណ៍របស់លោកចំណែកឯអ្នកឯទៀតវិញយល់ឃើញថាលោកជាអ្នកគេបន្លំស្លឹកឆ្នោតហើយថាលោកបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស៊ីម្បាប្វេដែលធ្លាប់ជាប្រទេសផលិតកសិកម្មច្រើនជាងគេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកទាំងនេះក៏និយាយដែរថាលោកមូកាបេបានបំផិត20ប្រជារាស្ត្រច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកអេមសិនម៉ាណាងកាវ៉ាបានប្រកាសតាម Twitter អំពីមរណភាពរបស់លោកមូកាបេកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកម៉ាណាងកាវ៉ាបាននិយាយថាដោយមានទុកព្រោះយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតដែលខ្ញុំប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់សមមិត្តរ៉ូបឺតមូកាបេបីដានអ្នកបង្កើតប្រទេសស៊ីម្បាប្វេនិងអតីតប្រធានាធិបតីអត្ថបទទី2តាម Twitter បានពណ៌នាលោកមូកាបេថាជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នៃការរំដោះប្រទេសជាតិជាអ្នកអាហ្វ្រិកនិយមខ្លាំងខ្លាម្នាក់ដែលបានឧទ្ទិសជីវិតរបស់លោកដល់ការរើបម្រាស់ពីនឹមអាណានិគមនិងការផ្ដល់អំណាចជូនប្រជារាស្ត្ររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអាហ្វ្រិកប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអារីកាណាឈីហុំបូរីកៅបានពណ៌នាលោកមូកាបេថាជាមនុស្សក្លាហានដែលផ្ដល់កិត្តិយសជាពិសេសឲ្យលោកអំពីអ្វីដែលលោកមូកាបេហៅថាកំណែទម្រង់ដីធ្លីនិងអ្វីដែលពួកអ្នករិះគន់លោកហៅថាការរឹបអូសយកកសិដ្ឋានរបស់ក្រុមជនស្បែកសក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតមានទស្សនៈអវិជ្ជមានអំពីលោកមូកាបេលោកមូលីយ៉ាម៉ាវ៉ានាន់យ៉ាន់ដានយុរងនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រចាំតំបន់ខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថានៅពេលលោកបង្ហាញខ្លួនលោកថាជាអ្នកជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសស៊ីម្បាប្វេលោករូបតមូកាបេបានធ្វើមានការខូចខាតច្រើនដល់ប្រជារាស្ត្រនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃប្រទេសនេះផងដែរប្រតិជនបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់$1,690,000ក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងនិងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាការចាក់ស្ដែងដើម្បីបង្កើនមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅពេលប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនសាក់សួរអំពីថាតើពួកមន្ត្រីចិនកំពុងខិតខំព្យាយាមកាត់បន្ថយការទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនឬបែបណាកាលពីឆ្នាំទៅមិញកងនាវាចិនបានឡោមព័ទ្ធកោះតូចមួយកាន់កាប់ដោយហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់មួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនការបុកគ្នារវាងនាវានៃប្រទេសទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យកប៉ាល់ហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងលិចកាលពីខែមិថុនាប្រជារាស្ត្រហ្វីលីពីនចង់ឲ្យប្រទេសចិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីឆ្នាំ2016ដោយតុលាការខាងការសម្របសម្រួលជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការអះអាងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីចិនបានច្រានចោលសារក្រមនោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោឌូតេតេបានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2016ដោយទុកចំនួនដែនសមុទ្រដោយឡែកហើយបានជួបកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេឈៀងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរូបនេះបានសញ្ញាថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជួយប្រទេសហ្វីលីពីនខាងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយតាម website របស់លោក Duterte
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
ខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាយប់មិញបងឃើញអូនញញឹមរបស់កម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយនេះដែលត្រូវបានដឹកនាំផលិតដោយផលិតករខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីអាគារ Building នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលក់អាគារវ័យចំណាស់មួយនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសអភិវឌ្ឍអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្សែភាពយន្តឯកសារយប់មិញបងឃើញអូនញញឹមបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពផ្លាស់ទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន493គ្រួសារចេញពីអគារសឬដែលត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅថាជាអគារ Building ដ៏ត្រុតត្រោបនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពនៃការរើអីវ៉ាន់និងផ្លាស់ទីនេះក៏មកជាមួយនៅក្តីអាឡោះអាល័យការចងចាំនិងអនុស្សាវរីយ៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រុសស្រីចាស់ក្មេងដែលបានធំដឹងក្តីនឹងកសាងជីវិតគ្រួសារនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងអគារដ៏ចាស់មួយនេះខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដែលត្រូវបានដឹកនាំផលិតដោយលោកនាងខាវិចបានឈ្នះពានរង្វាន់អន្តរជាតិ Netpack សម្រាប់ភាពយន្តល្អបំផុតពីតំបន់អាស៊ីនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Rotterdam នៅប្រទេសហូឡង់កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនិងពានរង្វាន់ Special Jury Award សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តឯកសារអន្តរជាតិខ្នាតវែងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តពីតំបន់អាស៊ី Pacific ប្រចាំទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California កាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីត្រូវបានផលិតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2019មកខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិជាច្រើនដោយទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកទស្សនាអន្តរជាតិនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាងកាវិចដែលជាសហស្ថាបនិកម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្ត Anthai Archai នៅកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ដូចនឹងសិល្បករហើយខ្ញុំធ្វើអាកូនហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចរំភើបហើយសប្បាយដោយសារតែមួយដងខ្ញុំអត់គិតថាតែពេលយើងធ្វើទៅគឺមានអ្នកដូចថាមានអ្នកចាក់អារម្មណ៍ឬក៏មានអ្នកសួរសំណួរឲ្យព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាអានេះវាជារឿងគេហៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងជារឿង personal របស់យើងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់មើលទៅនឹងគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ប្រទេសខ្មែរឬក៏អត់ស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់មើលទៅវាមានអារម្មណ៍មិនដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មើលគាត់នឹងហើយគាត់មានចំនួនហើយគាត់តែងតែធៀបធៀបថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងសម័យសម័យពីជីវិតរបស់គាត់ពីគ្រួសាររបស់គាត់ហើយពីប្រទេសជាតិរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងណាដូចថាគាត់ឆ្លប់តែគិតទៅរឿងសម័យដូចថាបបខ្មែរចោលមកអញ្ចឹងណាតែតាមពិតទៅខ្មែរយើងមានរឿងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងណា
ខ្សែភាពយន្តឯកសារយប់មិញបងឃើញអូនញញឹមដែលជាចំណងជើងបទចម្រៀងមួយបទរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស60ជាគ្រាដែលអគារ Building នេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1963បង្កប់នៅអតីតកាលដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះផ្ទាល់លោកនាងកាវិចអាយុ31ឆ្នាំបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងអគារ Building នេះលោកនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោករស់នៅក្នុងអគារ B បន្ទប់លេខ37តាំងពីពេលលោកកើតនៅឆ្នាំ1987មកម្លេះអគារសឬអគារ Building នេះត្រូវបានរចនាបថឡើងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1960ដោយស្ថាបត្យករខ្មែរគឺលោកលូប៊ុនហាបនិងស្ថាបត្យករជនជាតិសូវៀតវ៉ាដីមែរប៊ូដិនស្គីមុនរបបខ្មែរក្រហមបានកាន់កាប់ប្រទេសនិងជំលាបប្រជាពលរដ្ឋចេញពីអគារនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់ជនបទកាលពីខែមេសាឆ្នាំ1975នេះបតាមឯកសារយោងរបស់ខ្សែភាពយន្តឯកសារយប់មិញបងឃើញអូនញញឹមក្រោយពីខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរលំដោយការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ1979ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់ចូលទីក្រុងវិញហើយអ្នកខ្លះបានចូលមករស់នៅក្នុងអគារ Building នេះក្នុងនោះក៏រួមមានឪពុកម្ដាយរបស់លោកនាងកាវិចផងដែរនៅខែឧសភាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឯកជនបរទេសមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍអគារដ៏ត្រុតត្រោមនេះទៅជាសំណង់អគារផ្ទះជួលបែបទំនើបនៅពេលដែលលោកបានទទួលដំណឹងថាក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងរបស់លោកត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ទីពីអគារនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលក់អគារនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍឯកជនមួយភ្លាមៗនោះលោកនាងកាវិចក៏សម្រេចចិត្តថតចងក្រងបទពិសោធន៍ផ្លាស់ទីរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកនិងអ្នករស់នៅក្នុងអគារនេះដោយមិនមានគោលបំណងផលិតជាខ្សែភាពយន្តអ្វីនោះទេលោកនាងកាវិចបានប្រាប់ VOA ថា
គឺមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំក៏ថតអីទេអូនខ្ញុំគាត់ថាបើសិនបងខ្ញុំមិនថតទេថ្ងៃក្រោយទៅគឺខ្ញុំលែងបានថតហើយព្រោះ ំឡងពេលហ្នឹងគឺជីវជនទាំងអស់ហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវយកចំអីវ៉ាន់អីយ៉ាងណាហើយដោយសារតែខ្ញុំនៅនឹងយូរពេកទៅខ្ញុំឃើញជីវជនឃើញអីអង្គដែរហ្នឹងក៏ចេះមានអារម្មណ៍ថាសម័យគិតដូចថាយើងមានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាមួយដូចច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺគាត់ថតទុកជាអនុស្សាវរីយ៍
ក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាង1ខែចាប់តាំងពីចុងខែឧសភារហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលអគារនេះត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងលោកនាងកាវិចបានថតវីដេអូនិងសម្ភាសន៍ក្រុមគ្រួសារលោកនិងអ្នកជិតខាងលោកដែលសរុបមានរយៈពេលប្រហែលជាង40ម៉ោងដំបូងឡើយផលិតករភាពយន្តរូបនេះមិនដឹងថាត្រូវចងក្រងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះនៅឡើយទេលោកបានរៀបរាប់ថារាល់ពេលដែលលោកបានមើលវីដេអូដែលលោកបានថតនៅអាគារប៊ូឌីងនេះទិដ្ឋភាពទាំងនោះបានរំលឹកលោកពីអតីតកាលពីពេលលោកនៅក្មេងនិងការចងចាំជាច្រើនដែលលោកមានជាមួយនឹងអាគារនេះយ៉ាងណាមិញលោកក៏សម្រេចចិត្តផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះឡើងដើម្បីចងក្រងជាកម្រងឯកសារអំពីអាគារចាស់ៗរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញចោលដោយសារការអភិវឌ្ឍថ្មីនិងដើម្បីការចងចាំរបស់ពលរដ្ឋដែលបានកសាងជីវិតក្រុមគ្រួសារនិងបានរស់នៅក្នុងអាគារចាស់ៗដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់ព្រោះទី1អាគារដែលខ្ញុំនៅវាមានអាយុកាលហើយនឹងមានប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងជាមួយនឹងអាគារទឹកខ្មែរយើងណាហើយដូចហងៃអាគារចាស់ចាស់ទៀតច្រើនគឺចង់ឲ្យថាគេត្រូវគេវិវត្តត្រូវគេដូចថាវាយចោលធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាអាគារប៉ាឌីងហ្នឹងវាមានប្រវត្តិសាស្ត្រមានច្រើនហើយជាពិសេសហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅបើយើងបានឯកសារនឹងទុកទៅវាទី1វាចង់បានឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងអាគារចាស់ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាអាហ្នឹងវាសំខាន់អ្នកក្មេងរាន់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងណាន
ៅពេលថតខ្សែភាពយន្តឯកសារជប់មិញបងឃើញអូនញញឹមដែលមានរយៈពេល78នាទីនេះលោកនាងកាវិចបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីអារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រស់នៅទីនេះហើយត្រូវផ្លាស់ទីទៅកន្លែងថ្មីថា
ពេលខ្ញុំសន្ទានហ្នឹងខ្ញុំជួបអ្នកខ្លះទៅគាត់មានអារម្មណ៍ដូចថាគាត់ស្នោដូចស្នោជាមួយផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងដែលគាត់ធ្លាប់នៅតាំងពីឆ្នាំដែលតាំងពីបែកពលពលមកអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងចំពោះគាត់អ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានជាមួយអាគារបដិញ្ញហ្នឹងគឺវាមានច្រើនមែនតើដូចអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់សម័យថាផ្ទះគាត់ដែលនៅហងៃគាត់ចាត់ទុកថាជាឪពុកម្ដាយគាត់អញ្ចឹងព្រោះគាត់ថាបើសិនបើអត់ផ្ទះហ្នឹងទេគឺពិបាកចង់ថាជីវិតគាត់នឹងពិបាកហ្នឹងតែតទៅដល់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំពួរអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់ទី1ភ័យហើយទី2គាត់ស្នោនឹងអាគារបដិញ្ញហ្នឹងជួយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏មានទឹកភ្នែកហូរអារម្មណ៍ emotion អីចឹងទៅ
ហើយសម្រាប់ឪពុកលោកផ្ទាល់វិញផលិតកររូបនេះបានលើកឡើងថា
ដូចប៉ាខ្ញុំគាត់អត់និយាយអីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលអីវ៉ាន់ចុះទៅបានគាត់មានអារម្មណ៍ដូចថាអត់ចង់ក្លែងមើលមកក្រោយព្រោះក្លែងមើលក្រោយទៅឃើញគាត់ចេញនឹកសម័យអីចឹងណាអញ្ចឹងពួកកូនចាខ្ញុំ
នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះលោកនាងកាវិចនិងក្រុមការងារនឹងរៀបចំគម្រោងចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីអាគារប៊ូឌីងដែលត្រូវបានបំផ្លាញចោលនេះទៅកាន់ពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងអាគារនេះពីមុនលោកបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថា
ខ្ញុំគាត់ថាបើគាត់មើលទៅខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាចចែកម្លែកបបពិសោធន៍ឬក៏អាចម្លែកពីអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យជីវជនខ្មែរហ្នឹងគាត់ទស្សនារឿងដែរព្រោះខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរយល់ដឹងអីយ៉ាងណាខ្ញុំគាត់ថាអាគារចាស់ចាស់ទីច្រើនខ្មែរយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាមានសារៈសំខាន់មិនខ្លាំងណាពេលដែលវាបងហើយបានចាប់ដើមយើងគាត់ថាវាគាត់ថាវាមានសារៈសំខាន់តែបើយើងអាចការពារមកអភិរក្សខ្ញុំថាវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិសារនេះដែរអញ្ចឹងមិនអាចឲ្យតែអាគារចាស់ចាស់នេះត្រូវវាយចោលរហូតទាំងអស់អញ្ចឹងណារ
ាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
សុស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធី Height ដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតអយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក William Height
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីខុសពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិក ចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគូក្បាលពងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមាន5ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនឹងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithiheightinterview
ចលនា Me Too បានលាតត្បាងវិធីដែលមនុស្សមានឥទ្ធិពលបៀតបៀនផ្លូវភេទលើអ្នកដែលទន់ខ្សោយជាងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនបានរាយការណ៍នោះគឺបញ្ហាប្រឈមរបស់និស្សិតបរទេសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការបៀតបៀននៅក្នុងបរិវេណសាលានិស្សិតដែលមកពីប្រទេសមួយចំនួនអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដោយសារតែពួកគេត្រូវបានបង្រៀនមិនឲ្យតវ៉ាជាមួយអាជ្ញាធរឬបង្កជម្លោះអ្នកស្រី Kathleen Strack នៃ VOA បានជួបជាមួយកញ្ញា Althea Rao មកពីប្រទេសចិនជានិស្សិតដែលប្រើសិល្បៈដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលនាងដោះស្រាយការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងជួយអប់រំអ្នកដទៃហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កញ្ញា Althea Rao ប្រើសិល្បៈដើម្បីនិយាយពីប្រធានបទបៀតបៀនផ្លូវភេទនោះជាអ្វីដែលសិល្បករនីជនជាតិចិនរូបនេះធ្លាប់ជួបប្រទះកាលពីនៅជានិស្សិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់មួយគឺការបៀតបៀនផ្លូវភេទការស៊ើបអង្កេតសម្រេចថាគ្មានភស្តុតាងគឺថាមានភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់បន្ទាប់មកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានសងសឹកខ្ញុំ
ឥឡូវនេះនាងជាសិល្បករនីម្នាក់នៃ The Art Space New Haven ក្នុងរដ្ឋ Connecticut Althea ធ្វើការដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហានោះនាងហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកសម្របសម្រួលវប្បធម៌ស្នាដៃសិល្បៈរបស់នាងរួមមានភាពយន្តនិងវីដេអូតែនាងផ្ដោតលើរូបចម្លាក់ពន្លឺនាងស្នើឲ្យមនុស្សសរសេរការសម្ងាត់លើក្រដាសមួយដែលនាងផ្គុំបង្កើតជារូបចម្លាក់ពន្លឺនាងថាការនេះជួយដល់អ្នកមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិ
Listening and having an open ការបើកចិត្តឲ្យទូលាយនិងទទួលស្ដាប់មុននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យអ្វីមួយគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នៅប្រទេសចិនវាមានច្រើនណាស់កាលពីមុនមនុស្សនឹងនិយាយថាអូអ្នកឆាប់ប្រតិកម្មម្ល៉េះអ្នកមិនគួរមានអារម្មណ៍បែបនេះនោះទេនេះគឺជារឿងធម្មតាទេ
អ្នកជំនាញថាមានសិស្សបរទេសជាច្រើនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការរាយការណ៍ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទ
យើងនឹងថាមនុស្សជាច្រើនមិនរាយការណ៍ព្រោះពួកគេបារម្ភថាពួកគេមិនត្រូវបានគេជឿឬពួកគេនឹងត្រូវបានគេបន្ទោសដោយសាររឿងដែលបានកើតឡើងឬរូបពួកគេដូច្នេះបើពួកគេបារម្ភឬគិតថាពួកគេនឹងទទួលចម្លើយអវិជ្ជមានពីសាកលវិទ្យាល័យឬប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសដែលជាញឹកញាប់ការនេះអាចជាឧបសគ្គសម្រាប់ការរាយការណ៍របស់និស្សិត
កញ្ញារាវនិយាយថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់បរិយក្នុងការចូលរួមសន្ទនា
Gender equality is equality សមភាព gender គឺជាភាពស្មើគ្នាដែលមនុស្សម្នាក់ចែករំលែកគ្នាវាមិនមែនជាការគ្របលើភាគីម្ខាងទៀតនោះទេហើយខ្ញុំកំពុងតែរកវិធីធ្វើឲ្យបរិយកាន់តែច្រើនយល់ថាដើម្បីចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយនិងបើសិនជាយើងចង់បានស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះយើងត្រូវតែចូលរួមហើយបរិយត្រូវតែចូលរួមជាបន្តដែរ
កញ្ញារាវនិយាយថានាងជឿថាមុនពេលមានចលនា Me Too ស្ត្រីរស់នៅសន្សំសុខមិនមាត់មិនកប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរ
Earlier generations of women they all decided ស្ត្រីចំនួនមុនពួកគេសម្រេចថាពួកគេគ្រាន់តែគិតថាវាមិនអីទេនេះជាចំណុចសំខាន់នៃការរស់នៅប៉ុន្តែស្ត្រីចំនួនថ្មីបានចាប់ផ្ដើមលើកឡើងថាយើងមិនចូលចិត្តប្រព័ន្ធនេះទេយើងមិនគិតថាប្រព័ន្ធនេះទទួលយកបាននោះឡើយ
Okay this is not okay
កញ្ញារាវនិយាយថាស្ត្រីចំនួនរបស់នាងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងបញ្ចូលការជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទរសើបចូលក្នុងការសន្ទនាធម្មតាហើយនាងបន្ថែមថាសិល្បៈគឺជាយានដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការសន្ទនាទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បាននិយាយការពីខែប្រហោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឹងប្រៀបធ្វើឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលណាប្រទេសនេះបានបញ្ចប់ការចាកចេញរបស់ខ្លួនពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងអាគារ Guildhall ក្នុងទីក្រុង London លោក Pence បាននិយាយអំពីសារគាំទ្រខ្លាំងមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson ដែលការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទោះណាជាមានការខាត់បងបែបណាក៏ដោយបានធ្វើឲ្យសមាជិកខ្លះនៃគណៈបករបស់លោកផ្ទាល់ខឹងសម្បានឹងលោកទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសមានឡើងនៅពេលមួយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបជាប់ឆ្នាំថ្មីនៃប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការរត់ចោលជួរដោយពួកសមាជិកនៃគណៈបកលោកផ្ទាល់ដែលខឹងសម្បានឹងការបដិញ្ញារបស់លោកក្នុងការដកអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រទេស28ជាសមាជិកមិនអោយហួសពីថ្ងៃទី31ខែតុលាទោះណាជាភិក្ខុទាំងពីរសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយឬក៏មិនសម្រាប់ក៏ដោយអ្វីដែលហៅថា Brexit ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំជាថ្មីនៅព្រំដែនគោករវាងប្រទេសអ៊ីរឡង់ដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ៊ីរឡង់ខាងជើងដែលជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពអង់គ្លេសពួកអ្នកប្រឆាំងនិយាយថាគេរំពឹងថាព្រំដែននេះនឹងបង្កើតឲ្យមានឧបសគ្គធំធំដល់ពួកអ្នកជំនួញនិងពួកពាណិជ្ជករនៅខាងផ្នែកចក្រភពអង់គ្លេសនៃព្រំដែននេះក៏ប៉ុន្តែលោក Johnson និយាយថា Brexit នាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Pence បានសម្ដែងការគាំទ្ររឿងមួយរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់លោក Johnson ខ្យល់ព្យុះ Hurricane Dorian បានបោកបក់ពីលើផ្ទៃដីនៅជ្រោយ Hatteras រដ្ឋ North Carolina កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅចុះខ្សោយកម្លាំងคล้ายទៅជាខ្យល់ព្យុះប្រភេទទី1ហើយបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់ព្យុះគំបាត់ត្បូងនិងទឹកជំនន់នៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina ពាក្យ3ម៉ាត់ឬខ្ទោខ្ទៀនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាប់ក្នុងប្រទេស Mozambique ក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺពាក្យសេចក្ដីសង្ឃឹមសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.